Жемқорлыққа жол жоқ. Мемлекеттік қызметкерлерге қызмет бабын пайдаланып, жеке және заңды тұлғалардан сыйлық алуға, емдік сауықтыру мен демалыс жолдамаларын қабылдауға қатаң тыйым салынады. Ресми кездесулер барысында табысталған сыйлықтар Қазақстан Республикасы, Қаржы Министрлігі, Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің немесе жергілікті атқарушы органдар жанындағы арнайы мемлекеттік қорға өткізіледі. Сондай-ақ мемлекеттік қызметкерлер мен оларға теңестірілгендерге сыйлық сыйлауға, жеңілдіктер жасауға, қызметтер көрсетуге заң шектеу қояды. Сыйлықтан бас тарту жемқорлықпен күрестегі сенің нақты қадамың.